Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Mun on pakko sanoa, että mun tehtävä työssä on aina kuulla myös sitä uskotonta osapuolta. Ja eihän se ymmärrä mitään siitä, jos ei se lähde kaivamaan niitä syitä. Niin sen takia mä aina sanon, että mun työhuoneeseen moraali ei mahdu. Että nyt mietitään vaan niitä syitä, jotka johti tähän ja mitä tässä on ollut. Niin mä oon huono sanomaan näistä.
Niin, ja mä oon esimerkiksi miettinyt sitä, että onko siinä jotenkin, että onko se pettäminen. Koetaanko me kuitenkin se, että se on vaatinut niin paljon sitä suunnitelmallisuutta kuitenkin, että tekeekö se siitä ikään kuin tuomittavampaa kuin monesta muusta?
Niin, ja sitten mitä tapahtuu, jos me ei voitaisi pääsääntöisesti luottaa toisiin ihmisiin, niin maailmasta tulisi aika kaoottinen.
Niin, just tätä luottamuksen teemaa mäkin mietin, että kyllähän niin jos miettii parisuhdetta ja just, että asutaan yhdessä, jaetaan elämä yhdessä, niin kyllähän se luottamus on, jos ei niin kuin suhdetta lapsiin oteta mukaan, niin kyllähän se on kuitenkin se kaikkein tärkein ihmissuhde sun elämässä. Ja jos se luottamus rikotaan, niin kyllähän siitä nimenomaan niin kuin katoo pohja kaikelta.
Moi! Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi/rajoilla. Joka viidennen avioeron syy on puolison uskottomuus. Mutta voiko uskottomuuden antaa anteeksi? Mitä pyörii pettäjän mielessä ja millaiset syyt uskottomuuteen johtavat? Entä kannattaako tunnustaa, jos pettää? Näistä aiheista mä keskustelen tänään Marianna Stolboun, Satu Miettisen ja Hanna Kinnusen kanssa. Satu Miettinen, kun sulla ja sun ex-miehellä oli ensimmäinen hääpäivä, niin aika pian sen jälkeen sä sait sun entiselle työpaikalle kirjeen, vanhan liiton kirjeen, niin mitä siinä kirjeessä kerrottiin?
Joo, siis sain nimettömän kirjeen työpaikalle ja siinä kerrottiin, että mun miehellä oli meidän häiden aikaan ollut suhde kollegansa kanssa.
No, millainen hetki se oli? Miten reagoit siihen, kun silmäilit sitä tekstiä?
Pysäyttävähän se on, että kyllähän siis vaikkakin, sanotaan, että vaikka olisi ollut pelkoa jo ennestään, niin onhan se tosi kova shokki. Ja meilläkin historiassa parisuhteessa oli sitä, että oli puoli ja toisin ehkä rajoja kokeiltu aikaisemmin, mutta ehkä shokki on kuitenkin ehkä paras sana kuvaamaan sitä.
Mikä tunne siinä sun mielestä oli eniten pinnalla, että oliko se kiukkunen vai surullinen vai pettynyt vai oliko se vaan semmoista jotain massaa?
No massaa, mutta kyllä mä silti ehkä sanoisin, että sellainen viha tuli hyvin vahvasti sieltä esiin, viha ja raivo. Ja ehkä se sen jälkeen tuli se semmoinen pettymys siitä, että näinkö tämä meni.
Joo. No sä päätit kuitenkin antaa hänelle anteeksi ja jatkaa sitä suhdetta, niin miksi? Koska aina sanotaan, että jätä se sika, ansaitset parempaa, mutta sä päätit tehdä toisin.
Hyvä kysymys ja ai että mä oon tota miettinyt vuosien varrella monta kertaa, että jos olisin sitten kuitenkin jättänyt sen siihen, josko elämä on ollut erinäköistä. Mä luulen, että se on pohjimmiltaan sitä, että haluat uskoa ihmisestä hyvää, haluat uskoa kaiken sen tarinan, mikä siinä tulee, että kyllä tämä tästä ja se oli vaan stiplu ja kaikkea tätä, niin varmasti se oli sitä. Halusin uskoa, että kyllä on vielä olemassa me.
Oliko siinä jotain sosiaalisia paineita, että kuitenkin vasta vuoden verran naimisissa, niin ajatteletko jälkikäteen, että siinä oli ehkä jotain semmoista, että no ei näin nopeasti voi erota? Tai...
No varmasti joo sitäkin, mutta me oltiin toisaalta siinä kohtaa oltu 11 vuotta parisuhteessa jo, eli en mä tiedä, että olisiko se siinä kohtaa ollut oikeastaan se ratkaiseva.
No sitten kun sä olit selvinnyt siitä shokista, niin sittenhän sä päätitkin maksaa potut pottuina ja alkaa kosto pettää, niin kuin tämän termin määrittelit, niin mitä siinä sitten tapahtui? Millaista meininkiä se oli?
Mä monta kertaa miettinyt, että miksi sitä piti alkaa tekemään, jos ei sitä sitten tuonut sinne kotiin tiedoksi. Mulla oli hyvin vahva siinä semmoinen, että mä en jää tässä pelissä kakkoseksi. Se oli ehkä semmoinen ensimmäinen. Ja kun siinä tulee tosi vahva tunne siitä, että mä en ole riittänyt ja mä en ole kelvannut ja musta on pakko olla jotain vikana, niin kyllä toinen ehkä semmoinen oma motiivi ikään kuin siinä oli siis se, että piti todistaa itsellensä, että mä vielä kelpaan jollekin. Mutta se oli, että mä muistan vielä sen ajatuksen, että mä en tässä kakkoseksi jää ja tästä syystä sitten määrä oli aika kova.
Saiko sä siitä sitä tyydytystä, mitä me kuvitellaan, että kostamisesta noin yleisesti ottaen saa?
En. Mä oon oikein mutustellut sitä jälkikäteen, että mitä siinä tapahtui, niin kyllä mä koen, että siinä oli ehkä sellainen jännä vallantunne. Mä en tiedä, onko valheellinen vallantunne, mutta vallantunne kuitenkin. Tämä on nyt mun kontrollissa. Mulla ei ole kontrollia siihen, kun se puoliso pettää, mutta mulla on kontrolli siihen, että mä teen tämän ja jos se tietäisi, niin mä satuttaisin. Niin se ehkä, mutta se oli aika vahingollista. Mä siihen aikaan aika paljon käytin päihteitä liikaakin ja tosi moni näistä kostopettämiskeikoista, jos näin nyt voi sanoa, niin oli kuitenkin sitten tällaisia baarikeikkojen yhteydessä tai muuta vastaavaa, niin ei se nyt varsinaisesti ollut mikään semmoinen nautintojen tie.
Niin, oliko se enemmän just sitä kostamista tai jonkunnäköistä suorittamista kuin aidosti tämmöistä inhimillistä lämpöä, mikä tämmöisiin kohtaamisiin voi sisältyä.
Kyllä, joo, sisältyy. Ehdottomasti niin. Just näin, joo.
Sitten pikkuhiljaa susta kehkeytyi tämmöinen elokuvien hahmo, klassinen mustasukkainen vaimo, joka etsiskelee kuitteja ja tutkii taskuja ja ajelee miehen perässä ympäri kaupunkia. Mitäs löytyy?
Ihmisestä tulee hirveän taitava siinä kohtaa, kun alkaa epäilemään, että mä oon jostain kumman syystä ollut sairaaloisen ylpeä siitä, että mä muun muassa arvasin hänen vaihdetun salasanansa silloin aikanaan.
Käsittämätöntä.
Eikö? Ja mä päättelin silloin, että ton ikäinen mies, mikä se on, lempijääkiekkojoukkue, syntymävuosi kokeillaan. Ja mediat olivat auki ja kännykkä myös. Ja sieltä tosiaan löytyi sitten tällainen uusi tuttavuus tältä sosiaalisesta mediasta, mutta ei mitään sen kummempaa jälkeen. Eli sieltä ei voinut ihan hirveästi vielä päätellä ja... Mä sitten tosiaan otin puhelimen käteen ja Fonectasta etsin tiedot ja lähdin ihan tarkistamaan, kun oli tämmöinen klassinen iltasalikeikka ja siellä se oli miehen auto parkkipaikalla.
Mikä siellä paikan päällä sitten odotti muuten kuin tämä auto?
No mä tietenkin, kun oli katsonut se osoitteen, niin että mä menen ovelle katsomaan, että onko täällä paikan päällä ketään ja sattuivat tulee itse asiassa samalla oveavauksella ulos yhdessä tämän daamin kanssa sieltä asunnolta. Eli kohdattiin sitten siinä ovella kaikki kolme iloisesti.
No siinä ei sitten oikein enää ehkä selitykset auttanut.
Ei.
Oliko se teidän suhteen loppu?
Joo ja ei. Oli siinä mielessä, että siis tähän meidän suhde päättyi, mutta oli siinä sellainen kuukauden vähän sekava aikaa, että vatvottiin sitä kuitenkin puoli ja toisin. Ja toiselta puolelta totta kai tuli vaatimuksia, kun oli luvattu tämä meidän avioliitto lopettaa ja muuta, mutta siihen se päättyi sitten kuitenkin.
Hanna Kinnonen, sä sait myöskin aikanaan kirjeen kotiin, niin mitä siinä sun kirjeessä luki?
Se oli 2000-luvun alkua, että siitä on jo jonkin verran aikaa ja siihen aikaan läheteltiin kirjeitä aika paljon, koska oli aikaa ennen, elettiin aikaa ennen somea. Mä tulin illalla töistä kotiin ja avasin oven ja eteisen lattialla oli läjäposteja ja päällimmäisenä oli keltainen kirjekuori, jossa oli mun nimi ja osoite, mutta tuntematon käsiala. Ja jostain syystä, kun mä avasin sitä kirjekuorta, niin mä rupesin aavistamaan, että se sisältää jonkun sellaisen viesti, jota mä en haluaisi saada. Ja niinhän se oli. Se oli kirje sellaiselta, mä olin itse silloin päälle parikymppinen nuorinainen, niin tämän kirjan lähettäjä oli mua muutaman vuoden nuorempi, vähän alle parikymppinen nuorinainen, joka kysyi multa siinä kirjeessä, että sä asut tällaisen nuoren miehen kanssa, että onko se todella hänen kämppis? Että onko se totta, että te olette kämppiksiä, mutta nukutte samassa sängyssä, samassa osoitteessa? Että hän on viettänyt viikonloppuja siinä asunnossa, kun se on ollut pois ja hänelle on kerrottu, että te olette kämppiksiä, mutta hän on ruvennut vähän epäileen tätä. Ja se oli siis kirje mun silloisen poikaystävän salarakkaalta.
No, millainen shokki se oli se hetki, kun sä luit sen kirjeen, että tuliko se ihan puskista?
No tuli ja ei tullut. Että kyllähän se shokki oli totta kai. Ja oli semmoinen olo, että onko mä piilokamerassa, kuvataanko tässä jotain saippuasarjaa vai mitä. Mutta mä olin muutaman kuukautta aikaisemmin sanonut sille poikaystävälleni, että ihan ilman mitään tavallaan vihjeitä, vaan täysin intuition perustuen, että mulla on semmoinen fiilis, että sä petät mua jonkun nuoremman mimmin kanssa. Ja siinä tilanteessa, kun mä sanoin sen tosi kevyesti, mä en ollut mikään mustasukkainen silloinkaan. Ja jotenkin niin kuin vaan se, että mä en tiedä mistä tämä fiilis tulee, mutta tämmöinen fiilis mulla on. Niin mä sain siihen vastaukseksi semmoisen vähän hermostuneen naurun, että oot sä mennyt ihan sekaisin. Että mikä sulla on hätänä, että mitä sä sekoilet. Ja mä olin silleen, että okei, no ehkä mä sitten sekoilen, että joo, no unohda koko juttu. Ja sitten kun se kirje tuli, niin tavallaan sehän oli aika niin kuin semmoinen katarsis hetki, että okei, että mä tiesin, vaikka mä en tiennytkään. Hirveältähän se tuntui.
No sit sä sait tämän toisen naisen puhelimen päähän, niin miten siinä puhelussa teidän roolitus sitten menikään?
Nyt jo voi vähän nauraa tälle. Tosiaan siellä kirjeen lopussa oli puhelinnumero, pyydettiin soittaa ja mä heti soitin. Heti saman tien nappasin puhelimen ja soitin ja sanoin, että moi, että kirje tuli perille. Että Hanna tästä terve. Sitten siellä alkoi ääni väpähtäen nuori tyttö kysymään, että no kerro nyt mulle vastauksia. Ja sitten mä kauhean rauhallisesti ja empaattisesti ja lämpimästi kerroin, että joo, että en mä ole mikään kämppis, että mä oon kuvitellut, että me ollaan tässä avoliitossa ja mä oon ollut tosiaan keikoilla, työreissussa tai jossain muualla reissussa. Että kyllä mä ihan se on niin kuin ajatellut, että se on niin kuin parisuhdevuode eikä kämppisvuode. Että jos se olisi mun kämppis, niin mä en nukkuisi parivuoteessa, että en ole semmoinen tyyppi. Ja se oli jotenkin tosi absurdi, koska sitten se puhelu päättyi siihen melkein, että mä niin kuin lohdutin tätä itkevää nuorta tyttöä. Ja olin silleen, että mä oon tosi pahoillaan, että sua on sattunut. Ja se oli jotenkin, tämä naurattaa mua siksi, koska se nyt kun mä puhun tätä ääneen näiden vuosien jälkeen, niin sehän on ihan järjetöntä. Se on ihan absurdia. Mutta ehkä se oli mulle myös vähän semmoinen, mä olin shokissa ja mä oon kyllä tosi empaattinen ihminen, mutta et mä en myöskään ehkä jotenkin niin kuin siinä hetkessä sitten kuitenkaan uskonut, että se hetki on totta. Että se tuntui jotenkin kauhean semmoiselta niin kuin absurdilta ja musta tuntui, että mä oon niin kuin irti jotenkin koko niin kuin todellisuudesta ja kehosta, että niin kuin mä puhun tässä nyt semmoisen ihmisen kanssa, joka on tosissaan käynyt viettämässä viikonloppuja mun poikaystävän kanssa mun kotona kaikkein yksityisimmällä alueella maailmassa.
Sä sanoit, kun me juteltiin etukäteen, että nyt kun sä katsot taaksepäin tätä kaukaista tapahtumaa, niin se sun mielessä kytkeytyy jonkunnäköiseen rajattomuuteen tai semmoiseen ylikiltteyteen, niin mitä sä tarkoitat sillä?
No mä tarkoitin ehkä ennen kaikkea sitä hetkeä siinä puhelussa, kun mä lohdutin tätä vierasta ihmistä. Että jotenkin kun nyt kun mä ajattelen, että miten siinä niinku tilanteessa ehkä niinku voisi olla odotetumpaa reagoida, niin olisi ollut se, että mä olisin ollut tosi vihainen. Mä olisin kysynyt ne kysymykset. Mä olisin ollut, niinku, kyllähän mä kysynkin kysymyksiä, että kuinka monesti sä oot käynyt, milloin viimeksi sä oot käynyt ja kaikkea tällaista. Mutta tavallaan mä tarkoitin sillä sitä, että että mä olin niin kuin ylikiltti ja sillä tavalla rajaton, että mä laitoin itteni sivuun ja en enää tekisi niin. Mm. Mutta silloin siinä hetkessä se tapahtui niin.
No miten sitten tämä sun eksä, niin olitko silloin enää kiltti tyttö, kun tapasit hänet tämän kirjan jälkeen?
No hänhän tuli itse asiassa kotiin sen puhelun aikana, siellä loppupuolella. Ja hän näki jotenkin mun ilmeestä, että hän jotenkin arvasi, että kenen kanssa mä puhun. Ja hän tuli ja repäsi sen kirjeen mun kädestä ja yritti piilottaa se. Ja oli aivan tietenkin shokissa. Ja sitten kun se puhelu loppui, niin kyllä se kiltteyskin sitten loppui. Että kyllä se oli tietenkin aika järkyttävääkin riitelyä ja semmoista niin kuin jotenkin hysteeristä tenttaamista. Että kerro mulle kaikki likaisetkin yksityiskohdat ja jotenkin tosi repivää, tosi raastavaa päälle parikymppisten, kuitenkin vielä niin kuin tosi nuorten ihmisten. Mm. Totta kai se tuntui siltä, että sydän revitään irti rinnasta. Mm. Ja riitelyksihän se meni ja sitten siinä yritettiin jonkun aikaa jotenkin niin kuin etsiä jotain tasapainoa, että pystyisikö tästä vielä jatkaa. Mutta sitten yhden viikonloppureissun jälkeen mä tulin kotiin, niin sieltä oli sitten lähtenyt puolet tavaroista ja äijä oli muuttanut sitten pois sieltä ja sen jälkeen me ei ole nähty koskaan.
Muuttuiko sun maailmankuva tai ihmiskuva jotenkin tämän episodin seurauksena?
No muuttuja ei muuttunut. Et hetkellisesti mä menetin kyllä täysin uskoni parisuhteisiin, mutta en menettänyt kyllä koskaan uskoni rakkauteen. Et sillä tavalla joku kuitenkin semmoinen perus itseluottamus ja itsetunto siellä pohjalla piti mut sitten lopulta sitten niin kuin kuitenkin kurssissa ja järjissäni sitten pohjimmiltaan, mutta kyllä sitä eroamisvaihetta seurasi aika railakas sinkkukausi ja otettiin sitten niin kuin siinäkin kohtaa ehkä vähän rajattomasti ilo irti vapaudesta, mutta muuttuja ei muuttunut.
Marianna Stolbov, sä oot parisuhdekouluttaja ja tapaat jatkuvasti sun työssä asiakkaita, jotka käsittelee uskottomuutta, niin oliko näissä Hanna ja Sadun tarinoissa jotain sun korvaan tuttua tai tyypillistä?
Oli. Siis ensinnäkin se, että siihen ei tavallaan voi koskaan varautua. Se on aina matto revitään niin kuin jalkojen alta, vaikka mitä olisi jotain merkkejä tai intuitiota, niin siihen ei voi. Että se sattuu aina ihan mielettömästi. Sitten mä aina ajattelen sitä uskotonta niin kuin siinä, että jotakin tarinaa me tavallaan kuulla, mutta tyypillistä on se, että ihminen, joka ei osaa kertoa tarpeistaan parisuhteessa, ei myöskään kykene kertomaan uskottomuuden houkutuksesta ja vielä vähemmän sit siitä uskottomuudesta. Eli tämmöinen en uskalla niin kuin tavallaan nostaa ikäviä asioita puheeksi ja näin se niin kuin peitetään. Ja sitten yksi asia, mikä musta oli kanssa yhteistä, oli se, että siihen tulee semmoinen oma arvottomuuden tunne, jota molemmat yritti peittää, niin kuin lukuisat muutkin ihmiset, sillä, että kelpaanko mä jollekin. Että se villi sinkkuaika on usein just sitä, että mä oon jotenkin arvoton ja mun täytyy mitata sitä omaa arvoani. Se niin kuin vääristyy jotenkin se kuva itsestään, että se toinen jotenkin murskaa sen hetkeksi. Joo. Toivottavasti vain hetkeksi, mutta lyhyt aika se ei ole, että kyllähän se vie, että ihminen siitä tokenee.
Palataan tuohon aihelmaan vielä myöhemmin, mutta ensin kiinnostaisi ihan se, että kuinka yleistä uskottomuus on vai onko oikeemmin kysyä, että kuinka harvinaista uskollisuus on?
No mullahan on hirveän vääristynyt kuva, koska muuhun otetaan yhteyttä silloin, kun on ongelmia. Ja se tekee sen, että mä katson niin kuin tietystä kulmasta. Mä katson niin kuin nimenomaan pariskuntien vaikeuksien. Ei mulle tulla kertomaan sitä, että meillä menee ihanasti yhä edelleen ja me ollaan oltu näin monta vuotta yhdessä. Niin mullehan se näyttäytyy, että sitä on kaikkialla koko aika. Että kyllähän uskottomuus on yksi ehkä... No ehkä yleisimpiä syitä, siis varmaan, jos pitäisi tehdä joku top 3, niin kyllä se varmaan on siinä se uskottomuus, milloin otetaan yhteyttä.
No mitä se uskottomuus paljastaa siitä suhteesta? Mitä sieltä nousee esiin silloin, kun se uskottomuus paljastuu?
No uskottomuus on sillä tavalla, että jos mä ihan astun ulos heidän henkilökohtaisista tarinoistaan, niin uskottomuuden houkutus on hirveän tärkeää informaatiota yksilölle. Eli silloin kun mä havaitsen, ja silloinhan se pitäisi nostaa pöydälle, että mua houkuttaa, että mä alan järkkää jonkun työkaverin kanssa vähän liian usein lounastaukoja, niin siinä kohtaa pitäisi havahtua, että mistä tämä kertoo. Ja se pitäisi siinä vaiheessa nostaa niin kuin pöydälle. Mutta näin näinhän se ei siis tavallaan, näinhän se, juuri se ihminen, joka on matkan varrellakin pimittänyt tavallaan itsestään niitä puolia, jotka luulee, että ne ei miellytä sitä toista, niin sen on tosi vaikea nostaa niitä esille. Uskottomuus kertoo aina joistain ongelmista, jota parisuhteessa on. Ja se ei tarkoita sitä, että te olette molemmat niin kuin tasavertaisesti syyllisiä niihin ongelmiin. Se voi olla, että se uskoton ihminen ei niin kuin ymmärrä, mitä se on paitsi. Jotain hän on paitsi. Se ei tajua itse, mitä se on paitsi. Tai sitten se on pyrkinyt kertomaan siitä, mitä se on paitsi, ja toinen ei ota sitä kuuleviin korviinsa. Tai jotain muuta, mutta jostain sellaisesta asiasta ja ongelmasta se kertoo. Ja se pitäisi käyttää, se on niin kuin tuhannen taalan paikka, että kun se houkutus tulee, niin silloin avataan tämä juttu, että hei, mitä meidän suhteessa on tapahtunut, että mitä tässä nyt puuttuu, mutta mulla olisi ehkä tämmöisiä tarpeita tai tämmöisiä toiveita.
Eli se voisi olla itse asiassa aika iso mahdollisuus sen suhteen.
Se nimenomaan on, niin. Se on just näin, että mä aina sanon, että koska uskottomuus ei koskaan tapahdu vahingossa, se vaatii mielettömän monta askelta.
Okei, että eli sen ratkaisun ei ole tämmöistä, tekee. Että tilaisuus tekee varpaa.
Ei, mä en usko niin. siihen ollenkaan, eikä se ole edes uskon kysymys, vaan me kaikki tajutaan, että ihmisen täytyy ottaa aika monta askelta, ihan fyysistä askelta tai aika monta puhelimen kautta lähetettyä viestiä. Se on hyvin tietoista se tekeminen. Eli sä valitset siinä risteyskohdassa uskottomuuden. Se ei koskaan ole vahinko. Ja silloin, jos on nokkela, niin käyttää sen hyväkseen ja sanoo, että tämä on hälytysmerkki, että mä en ole tyytyväinen tähän parisuhteeseen tai nyt tämä parisuhte on kulkenut tiensä päähän.
Toi on musta mielenkiintoista, kun sanot, että kun tämä pettäjä ei ole pystynyt ehkä kommunikoimaan niitä tarpeitaan tai puhumaan niistä vaikeista asioista, niin sit se ei tietenkään myöskään pysty puhumaan siitä pettämisestä, mutta silti se pystyy pettämään. Mitä siellä mielessä silloin tapahtuu? Et mennäänkö siinä vähän niin kuin jotenkin pakoon sinne pettämiseen tai onko se niin kuin vähän salassa itseltäkin vai?
No sekin on semmoista oman arvon nostoa. Et uskot, esimerkiksi tämmöisille ikään kuin kroonisesti uskottomille ihmisille, niin se on yleensä hirveän huonon itsetunnon merkki. Ja voi olla, että tällä parisuhteella ei osaa aika arpaa. Että se on niin kuin paljon vanhempaa perua. Aina mun mielestä uskottomuudella on tosi syvät juuret. Osa niistä juurista liittyy tähän kyseiseen parisuhteeseen, osa muihin parisuhteisiin ja osa ihan niin kuin lapsuudesta saakka. Et mitä huonompi itsetunto ihmisellä on, sen enemmän se vaatii ympäristöltään ihailua. Ja tällainen on semmoinen ikään kuin sarjapettäjä. Se on niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan pohjaton kaivo, jolle mikään ei riitä, että se vaatii aina sen uuden vau-kokemuksen. Se haluaa ne silmät, jotka katsoo häntä ihailevasti ja se haluaa sen halutuksi olemisen tunteen.
Saanko kommentoida? Tämä oli mielenkiintoinen siinä mielessä silloin aikanaan, kun tämä ensimmäinen suhde selvisi ja silloin kysyin, että mistä syystä tämä tapahtui. Joo. Niin itse asiassa vastaus oli, että on tosi vaikea vastustaa, kun joku osoittaa sua kohtaan koko aika ihailua. Ja sitten se oli tavallaan niin kuin se peruste sille, että mua ihailtiin niin paljon, että mä lähdin siihen mukaan.
Joo, vähän niin kuin se olisi sen ihailijan syy, että se lähdet.
Niin.
Ihaili mua niin paljon, että mä en ole niin kuin te.
Jos ei se olisi tykännyt musta, niin en mä olisi tähän lähtenyt.
Joo, aivan. Joo. Kivasti sillä ei syy vieritetty jotenkin sivuun. Anteeksi, pakko sanoa. Joo.
Mitkä sun mielestä, Marianna, on uskottomuuteen tai yleisimpiä uskottomuuteen liittyviä harhaluuloja?
No ensinnäkin on se, että se olisi kerrasta poikki, jos tämmöinen uskottomuus paljastuu. Se tuli näissäkin tarinoissa ilmi. Se ei oikeasti ole. Mä en tiedä ketään ihmistä, joka olisi niin kuin tullut kertomaan, että meidän pariskunnassa, parisuhteessa on tapahtunut uskottomuus ja toinen lähti siltä istumalta tai jotain. Mä en ole kertaakaan kuullut sitä. Et itse asiassa ihminen on niin kuin yllättävän jotenkin sinnikäs, musta ja viisas ehkä siinä, että se haluaa ymmärtää, mistä tässä on kyse ja haluaa vielä kääntää muutaman kiven. No sitten uskottomuudessa on yksi semmoinen harha, että joku on ikään kuin niin semmoinen sarjassa kärpäspaperi, että se vetää puoleensa ja se on ihan älytöntä kuvitelmaa, että joku on niin hurmaava, että hän ikään kuin ei voi sille mitään. Sitten on just nämä vahinkopettämiset, jotka on musta ihan pöyristyttäviä.
Vahingossa.
Joo, ihan vahingossa. Joo. Ja, mutta nämä nyt ehkä ensimmäisenä mulla tulee mieleen semmoisia, mitkä on harhaluuloja jotenkin siitä. Ne on paljon syvempiä tarinoita, ne on paljon pidempiä tarinoita, niin se on paljon monisävyisemmät ne syyt ja seurauksetkin. Ja sitten tietysti on se, että se kolmas osapuoli oikeasti ei liity siihen mitenkään. Et mä en kauheasti korvaani lotkauta siihen, kun me puhutaan sitten jonkun henkilön kanssa joko omasta pettämisestä tai sitten kumppanin pettämisestä, niin mä aina ohjaan siihen, että pysytään asiassa. Että se ei liity mitenkään, että se vastuu on näillä kahdella, jotka on parisuhteessa alun perin.
Otetaan sille askel taaksepäin, että määritellään vähän, että mitä se pettäminen oikeastaan on. Täytyykö siihen aina sisältyä jotain seksuaalista kanssakäymistä vai riittääkö vähempikin? Mitä te ajattelette?
Eikö se vähän riipu siitä, että minkälaiset säännöt siinä kyseisessä parisuhteessa on, missä eletään? Koska eihän parisuhteiden tavallaan normistoja, meillä on niin kuin tietyt semmoiset luterilaiset periaatteet ja konservatiiviset käsitykset siitä, että missä rajat parisuhteessa kulkee, mutta todellisuudessahan, jos on semmoinen parisuhde, jossa keskustellaan oikeasti, niin niitä rajojakinhan, niistäkinhan voidaan keskustella ja nekinhän voidaan määrittää omanlaisiksi. Että kyllähän se silloin vähän niin kuin riippuu siitä, mutta periaatteessa kyllähän some on tuonut myös mahdollisuuksia pettämiselle.
Niin mä ajattelen, että uskottomuus on sellainen asia, jonka teet, mutta et pysty kertoa sitä toiselle.
Ja tämä on esimerkiksi, mä oon joskus
kaikki, kaikki lounaat, mitä sä pystyt kertoa, niin eihän siinä ole mitään.
Kyllä. Ja tämä on esimerkiksi just se, että eihän se välttämättä tarvitse edes olla fyysistä, mutta jos sulla on jonkun kanssa hyvin intensiivinen vaikka viestittelysuhde tai muuta, niin siis sehän voi olla ihan yhtä lailla tuhosaa ja niin kuin... Se on niin henkilökohtaiselle tasolle voi sekin mennä, että ihan yhtä laillahan sekin voi olla.
Ja joka tapauksessa se murtaa sen perusluottamuksen, että sä asut ihmisen kanssa tai olet suhteessa, jos tässä tavalla, joka paljastuu joksikin muuksi, se on mielettömän pelottavaa. Että se ihminen, jonka mä jaan kodin asuntolainan lapset, niin yhtäkkiä siellä on joku sellainen aspekti, josta mä en tiedä mitään.
Joo, tämä on musta tosi kiinnostavaa. Että, no, mä otan nyt Jylhän esimerkin. Danten jumalaisessa näytelmässä, siinähän liikutaan helvetissä, siinä niin kuin kävellään läpi helvetin. Ja sielläkin pettäjät kaikista synnintekijöistä on helvetin alimmassa kerroksessa lyijyarkussa, kauimpana taivaasta, kuten Dante sanoo. Niin miksi just petturuudella on näin valtava painoarvo?
Mä oon hirveän huono vastata tähän siksi, että olen Dante-tuntini käynyt yliopistossa, mutta mun on pakko sanoa, että mun tehtävä työssä on aina kuulla myös sitä uskotonta osapuolta. Ja eihän se ymmärrä mitään siitä, jos ei se lähde kaivamaan niitä syitä. Niin sen takia mä aina sanon, että mun työhuoneeseen moraali ei mahdu. Että nyt mietitään vaan niitä syitä, jotka johti tähän ja mitä tässä on ollut. Niin mä oon huono sanomaan näistä.
Niin, ja mä oon esimerkiksi miettinyt sitä, että onko siinä jotenkin, että onko se pettäminen, koetaanko me kuitenkin se, että se on vaatinut niin paljon sitä suunnitelmallisuutta kuitenkin, että tekeekö se siitä ikään kuin tuomittavampaa kuin monesta muusta.
Niin ja sitten mitä tapahtuu, jos me ei voitaisi pääsääntöisesti luottaa toisiin ihmisiin, niin maailmasta tulisi aika kaoottinen.
Niin, just tätä luottamuksen teemaa mäkin mietin, että kyllähän niin kuin jos miettii parisuhdetta ja just että asutaan yhdessä, jaetaan elämä yhdessä, niin kyllähän se luottamus on, jos ei niin kuin suhdetta lapsiin oteta mukaan, niin kyllähän se on kuitenkin se kaikkein tärkein ihmissuhde sun elämässä. Ja jos se luottamus rikotaan, niin kyllähän siitä nimenomaan niin kuin katoo pohja kaikelta.
Niin, yksiselitteisesti me haetaan parisuhteelta turvaa. Et yksi ihminen maapallolla on niin kuin meitä varten tuli, mitä tuli. Ja silloin se on viety niin kuin kerralla.
Just näin.
Voiko pettämistä koskaan sitten ottaa kepeästi, että... Et silloin tällöin kuulee, että joku sanoo, että no sillä nyt on jotain juttua, mutta en mä siitä niin välitä. Niin onko ihmisiä, joille pettäminen on vaan semmoinen sivujuonne?
Sehän liittyy musta näihin sääntöihin. Että jos on pariskunta, joka on sopinut niin kuin kovinkin avoimet ja väljät säännöt, niin silloin se... Mä tosin ammattilaisena on pakko sanoa tähän, että kuinka paljon ne säännöt on sovittu molempien ehdoilla oikeasti. Ja kuinka paljon siinä on sitä, että jotta mä saisin sen pienen rippeen tästä rakkaudesta, niin mä suostun vaikka tähän. Mehän suostutaan muutenkin parisuhteessa sellaisiin juttuihin, joita me ei niinku oikeasti haluttaisi. Mutta me halutaan se ihminen ja se parisuhde ja se tarina, niin me suostutaan johonkin. Niin kyllä mä usein niinku niissä, joissa avataan sitä... ikään kuin molempien suostumuksella. Näitä varmasti on, mutta varmasti on myös niitä suhteita, jossa se, jos ihan selkä seinää vasten laitetaan, niin se on enemmän toisen kuin toisen toive.
Niin ja sitten itsellä ei ole lapsia, mutta niissä sellaisissa suhteissa, kun niitä lapsia on, niin monesti kuulee tätä, että mutta kun lapset ja perhe ja halutaan pitää ehjänä se perhe, jotenkin ajatus siitä, että meillä pitää olla tällainen yhdenlainen perhemuoto ja siitä pidetään kiinni. hinnalla millä hyvänsä, niin monesti siellä sitten on tämä, että jos sen on pakko sen toisen käydä, niin sen kun käy, kunhan tämä koti, koti pysyy.
Tämä on musta ihanaa, että sä sanoit tämän, koska tämä on sellainen asia, joka mä oon just niin kuin nostanut tosi paljon esille. Mua raivostuttaa se ajatus, että ihmiset ajattelee, että meillä, me ei haluta niin kuin lapsille tavallaan jotenkin näyttää tätä. Mutta me halutaan näyttää kylmä, välinpitämätön, piittaamaton, kolea, etäinen suhde. Musta se on järisyttävää. Niin kuin, että me halutaan, että ero ei jätä lapsimme mitään jälkeä. Toivon, että jättää. Eli jos kohtelet kumppanesi huonosti, suhde voi päättyä eroon. Et se on todella ihmissuhde, josta pitää huolehtia ja toista ihmistä pitää lämmöllä ja kauniisti kohdella. Jos sä opit, niin kuin kasvat sellaisessa ympäristössä, jossa vanhempien välillä on mieletön etäisyys, ei mitään lämpöä, ei mitään kunnioitusta, vaan kylmyyttä ja naljailua, niin kyllä mä väitän, että aika kova vastuu tästäkin voisi ottaa.
Joo, eli voidaan niin kuin tässäkin lähetyksessä hyvästellä se kaunis ajatus, että lasten takia.
Niin, ja sanotaanhan sitä, että niinku yksi niinku parhaita lahjoja, mitä voi lapselle antaa, niin on hyvä parisuhde. Tai sitten, jos se ei toimi, niin se, että sitten erotaan. Että se on niinku tavallaan se ilma on puhdasta ja tervettä. Siinä perheessä oli se perhemuoto, mikä vaan.
Niin, ja me opetetaan meidän lapsia koko aika siitä, miten niinku lähimmäistä ja kumppania kohdellaan.
Monihan saa tosiaan sit hyviä neuvoja, jos avautuu siitä uskottomuudesta. Mitä sulle Satu kaverit sanoi, kun tämä homma alkoi paljastua?
Sen lisäksi, että jätä se sika.
Niin, oliko jotain muuta? Niin.
Jakautui, sanotaan näin. Eli sellaiset kaverit ja ystävät, jotka olivat meidän yhteisiä, siis pariskuntana meidän kavereita, niin sieltä tuli ehkä enemmän sitä, että onko eroaminen sen arvosta ja onko se nyt ihan ollut näin mustavalkoista, miten asia esitetään ja ehkä vähän semmoista ehkä vähättelevää tietyllä tapaa, mutta sitten sanoisin, että semmoiset mun omat kaverit, niin mun mielestä ne oli semmoisia ihan terapeuttikavereita, jos näin voi sanoa, että joiden kanssa sitten pystyi miettimään sitä, että onko tässä nyt hei plussat ja miinukset ja voinko mä antaa tämän anteeksi oikeasti ja voiko tästä jatkaa ja onko tässä esimerkiksi tosiaan väylä johonkin parempaan, esimerkiksi keskusteluyhteyteen ja näin, mutta sanoisin, että jakautui sillä lailla. Kyllä. Neuvoja tuli kyllä kaikenlaisia.
Joo.
Kavaralla.
Mites Hanna, saitko sä jotain ohjeistusta?
No me oltiin niin nuoria jotenkin, että musta tuntui, että siinä ikävaiheessa silloin 23V, niin ei tullut ehkä semmoisia ohjeistuksia, tuli enemmän semmoista tsemppaamista, että nyt vaan katse eteenpäin ja suunta niin kuin johonkin muualle. Ja mä luulen, että se parisuhde olisi kyllä tullut aikanaansa loppuun ilman tätäkin episodia, että se niin kuin ikään kuin vauhditti sitä.
Joo.
Että se oli niin kuin piste ja sitten se oli siinä.
Onko petetyksi tuleminen jotenkin häpeällinen kokemus? Just sitä kautta, että mä en niin kuin riitä tolle tai
mä en
ole tarpeeksi.
Kyllä mä koen kanssa. Vahva sellainen just tämä riittämättömyyden tunne ja kova kyseenalaistaminen, että miksi. Ja mä en tiedä, onko se meidän naisten ongelma vai kuvitteleks mä vaan, että hirveästi liitetään vaikka niin kuin ulkoisiin asioihin, että alkaa miettiä ulkonäköä ja kaikkea painoa ja pitäisikö mun pukeutua paremmin ja olla viehättävämpi puolisolle, mutta ehkä just semmoinen joku tosi syvä semmoinen hylkäämiskokemus siitä tulee juuri, että nyt minut on vaihdettu.
Joo, tämä on hirveän tärkeä taas niin kuin työssä se, että mun täytyy saada ihmiset ymmärtää, että joskus uskottomuudessa on kyse semmoisesta selkeästä identiteettikriisistä. Että se ihminen ei ole tavallaan tuntenut itseään, kun se on aloittanut tämän suhteen. Kun sä sanoit, että katse eteenpäin ohjasivat monet, niin mä aina suuntaan taaksepäin, että miten tämä suhde lähti liikkeelle ja mitä siinä on niin kuin tavallaan ollut. Mikä se persoona on jotenkin ollut, joka siihen suhteeseen on asettunut, koska joskus voi olla niin, että tavallaan kumppanille ei osaa eikä arpaa, että ihmisen on käytävä tämä. Se ei ollut niin kuin omana itsenä sun kanssa, se ei ole uskaltanut olla, sitten se lähtee jotenkin metsästää sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja vaikka sä olisit seissyt päälläsi, niin sä et olisi ollut tarpeeksi hänelle, koska hän hakee jotenkin niin kuin itseään.
Se oli jotenkin mulle itsellekin silloin aikanaan iso oivallus tavallaan just se, että kun mä taas niin kuin joo, koin häpeää, mutta ennen kaikkea mä jotenkin syyllistin itseäni siitä, että miten mä olin niin tyhmä, että mä en tajunnut. Mun olisi pitänyt tajuta että se ihminen toimii näin, mutta eihän se ole mun vastuulla.
Ei.
Niin tavallaan se oivallus, että se ei ollutkaan mun vika.
Joo.
Se on ollut mulle tosi semmoinen iso ja niin kuin vapauttava oivallus kyllä aikanaan.
Miten tämä vaikutti teidän itsetuntoon sitten silloin tai tuleviin suhteisiin, että millaisella... Millaisina naisina lähditte siitä sitten eteenpäin matkaa jatkamaan?
Tosi ristiriitainen jotenkin tuo ajatus, koska silloin kun se suhde loppui, niin samaan aikaan kun ajattelin, että olen arvoton ja ruma ja en kelpaa kellekään, niin siitä tuli hirveästi siitä vähän niin kuin vihasta voimaa myöskin, että pystyy aloittamaan semmoisen just sen villin sinkkukauden. Tämä oli siis nyt sitten eron jälkeen tietenkin. Eli se on jotenkin jännä, miten sitä itseään käsittelee, että miksi mä lähden sinne markkinoille niin sanotusti mittaamaan sitä arvoa, jos mä koen, että olen arvoton. Mutta miten se itsellä vaikutti tosi paljon, että sitten kun löytyi toinen uusi parisuhde, niin ensimmäinen vuosi oli siis farssi. Se oli ihan karmivaa. Mä tein kaikki ne samat asiat, mitä mä tein sen edellisen suhteen loppuvaiheessa, niin sen suhteen ensimmäisen vuoden aikana. Pakoilut, en luota, ei tässä tule mitään. Toi lähtee kuitenkin kanssa, niin kyllä se niin kuin sitä sai kantaa mukana.
Mä menen kylmät väreet, koska mulle kävi ihan samalla tavalla, että se ensimmäinen vuosi nykyisen aviomiehen kanssa oli sellainen, että mä olin niin kuin haavanlehti, mä vapisin ja kun hän oli ollut kavereiden kanssa baarissa, niin mä soitan hänelle, kun hän asumme siis eri osoitteissa siinä alkuun, niin mä soitan hänelle aamulla vartin yli 8 ja herätän sen sieltä, niin kuin, että kenen kanssa sä oot siellä ja se on sille aivan niin kuin unenpöppörössä mennyt 4 nukkuun, että Hanna, mä oon yksin täällä, että tuu tänne, että anna mä nukun hetkeä, tuu tänne. Ja jälkikäteen vuosien päästä niin on kyllä monta kertaa puolisoltani myös pyytänyt anteeksi ja kysynyt, että miksi et sä lähtenyt? Että mä en tajunnut sitä silloin itse, mutta tavallaan, että mä en ollut tosissaankaan valmis vielä sille uudelle parisuhteelle. Mutta mä olin valmis sille, että mä en halunnut niin kuin missata sitä rakkautta, mikä sitten tuli vastaan. Mutta se, että niin kuin... Sitten mun mies on vaan sanonut sille, että hän näki jotenkin koko ajan sen sun ytimen ja hän vaan halusi antaa sulle aikaa. Ja onneksi hän antoi, koska sitten loppui hyvin kaikki hyvin. Mutta just toi identtinen, että se ensimmäinen vuosi, niin se oli farssi.
Mua alkoi kanssa naurattaa, koska mä kysyin kanssa, että minkä takia sä jäit katsomaan sitä.
Niin.
Että kun toinen hyperventiloi pienestäkin narahduksesta.
Mutta toi on siis se, mitä työtä mä teen. Mä teen siis ihmisten kanssa sitä työtä, että mä sanon, että jäitte te yhteen tai erositte te. Niin tämä täytyy selvittää, mitkä asiat johti tähän suhteeseen. Ja tähän suhteeseen on johtanut semmoiset tekijät, joihin molemmat osapuolet on vaikuttanut. Se ei tarkoita, että teillä olisi niinku 50-50 vastuut, että miksi toinen on uskoton. Mutta molemmat on tuonut siihen yhteiseen liemeen semmoista tavaraa, että se soppa, mikä siitä syntyi, johti tähän uskottomuuteen. Ja kun ne askelmerkit jotenkin tunnistaa, mitä vaikka palkitsee puolisossaan, mistä huomauttaa puolisossa, millä tavalla riitelee, miten itse ottaa asioita puheeksi, niin sitten alkaa tuntea itseään myös parisuhteen osapuolena ja pystyy erottaa, että tämä uskottomuus liittyy tämän parisuhteen käsikirjoitukseen. Että se oli tavallaan alusta asti siihen kirjoitettu, koska ne toimintamallit oli meillä nämä ja me uskallettiin tähän asti, mutta me ei enää uskallettu vaikka paljastaa tai jotain. Ja silloin pystyy erottamaan, että se liittyy tiukasti tähän suhteeseen. Ja on ihan eri lähteä jatkosuhteisiin, koska musta se on just surullisinta, jos kaataa. Teillä ei käynyt niin, mutta jos kaataa niitä uusia suhteita niiden vanhojen selvittämättömien juttujen takia.
No sitten vähän tämmöinen iltapäivä lehtimäinen kysymys, että mitkä ovat tyypillisimmät pettämisen merkit? Mistä voi ehkä lukea, että jotain on meneillään?
Intuitiosta.
Joo.
Gut feeling. Ja sitten se voikin olla, että se gut feeling pohjautuu joihinkin sellaisiin viesteihin, jotka sitten jälkikäteen osoittautuu, että okei, että se olikin sitten se joku viesti puhelimessa, joka olikin sitten jotain muuta, mitä luuli.
Toi on siis joo hyvä. Mä koen, että mulla oli, varsinkin silloin kierroksella numero 2, niin oli hyvin vahva tämmöinen, mutta kyllä mun mielestä oli ihan semmoisia niin kuin selkeitä, oikeitakin merkkejä, että päivät venyy. Tai sanotaan näin, että jos ne ylityön ja treenien määrät olisi pitänyt paikkaansa, mitä silloin tuli kalenteri, niin meillä olisi ollut talous hyvin erinäköinen ja olisi kyllä siippakin varmaan näyttänyt hyvin erilaiselta. Että kun kotota lähdetään 6 aamulla ja tullaan jatkuvasti 8 jälkeen illalla, niin onhan se silloin selvää, että ei tämä nyt ole niin kuin normaali rytmiä enää. Mm. Ja kyllä mä kiinnitin huomioon tämmöiseen yhtäkkiseen, että uusi paita, ikinä ei ole vaateostokset kiinnostanut tai hirveän kova tällainen oman ulkonäköön huomioon kiinnittäminen, niin kyllä sitten jälkikäteen oli kaikki selviä merkkejä, vaikka siinä hetkessä ehkä osannut kuin vähän ihmetellä, että mikäs nyt on homman nimi.
Voi kun ne osaisikin antaa, mutta mähän tiedän tarinoita, joissa on toisaalla toinen perhekin, että ne voi kestää vuosia. Että tavallaan totta kai semmoinen, mä aina sanon, että paras piirre puolisossa on helposti luettavuus, että ole helposti luettava toiselle, että sen ei tarvitse miettiä mitään, vaan on tavallaan sillä kirkas ja läpi kuultava, mutta oikeasti ihan uskomattomia uskottomuustarinoita on.
No millaisia punaisia lippuja parisuhteessa voi havaita, jotka ei ehkä ole vielä pettämistä, mutta joka voisi niin kuin ennakoida sitä, että nyt tämä suhde ei ole menossa oikeaan suuntaan?
No mä sanon yksinkertaistettuna, että kiltit ovat kaikkein katalampia. Eli toisin sanoen ihminen, joka ei juurikaan nosta asioita. Me usein palkitaan ihmistä, joka on jouheva, mutkaton ja mukava. Ja sitten kun mä lähden niin kuin tavallaan aina kysymään, että mikä sua alussa viehätti tässä ihmisessä, niin sieltä nousee hirveän usein kauhean positiiviset niin kuin piirteet, että se ihminen on osannut huomioida sun ja jotenkin ollut niin kuin tavallaan ei millään tavoin törppö, vaan nimenomaan sellainen, joka jouhevasti kaikki kulki, koska hän oli juuri se, joka ei nostanut ongelmia esille. Eli tavallaan mä en koskaan tunne, kenen kanssa mä oon. Eli jos sä et pääse, niin kuin sen toisen sisin ei aukene. Kun mun mielestä riidat on aina ihmisten niin kuin semmoisia tosi tärkeitä rasteja, jossa me paljastutaan, ketä me ollaan, mitä me pelätään, miksi me suututaan tästä asiasta, ketä me niin kuin tavallaan intiimisti ollaan. Jos tällaisia konflikteja ei ole ja ihmiset ei paljasta, ketä ne on, niin silloinhan me ollaan jonkun näytelmän kanssa naimisissa.
Joo.
Se on yksi asia, joka tuuppaa tavallaan, joka minusta herättää erittäin suuren huolen.
Eli ulkoa käsin tämmöiseltä tasaisuudelta ja rauhalta ja konflikti.
Joo, semmoinen konflikti välttäminen kaikin keinoin. Niin musta se on niin kuin jotenkin, että kun 2 aikuista ihmistä menee yhteen, niillähän on omat näkemykset, omat mieltymyksensä. Niin se, joka niin kuin tavallaan reippaasti kertoo, sehän ei tarvitse olla niin kuin raastavaa riitaa ja toista loukkaavaa, vaan se, että sä selkeästi tiedät hänen mielihalunsa. Mutta se, joka on kivasti aina samaa mieltä sun kanssa, niin silloin mä olisin tosi huolissani.
Terveisiä kaikille kotiin.
Niin.
Toikkaan, kun katselette sitä kivaa puolisoa, niin sohvalla.
Mä kerron semmoisen asian, että mulla oli tämmöinen 37 vuoden avioliitto, jossa oli sit lappupöydällä yhtenä kerran, että lähden tänään, enkä tule enää kotiin. Se ei todella koskaan käsitellyt tätä asiaa, tämä ihminen puolisonsa kanssa. Ja sitten kun tämä järkyttyneenä meni sitten puhumaan sitten ex-anopilleen, että mitä tapahtui, niin tämä ex-anoppi sanoi tosi viisaan lauseen. Se sanoi näin, että jos kaikki mun lapset olisi laitettu tähän riviin, niin mä olisin viimeisenä uskonut, että tämä poika jättää perheensä, kun se on niin kiltti. Tadam! Ja se oli juuri siinä se lause. Kun hän oli sen 37 vuotta nyökkäillyt, että joo. Niin hän oli järjestänyt valmiiksi asunnon, kumppanin, koko elämä oli valmiiksi rakennettu. Ja sitten hän lähti, että hänen ei tarvinnut sitä konfliktia kohdata. Mutta vaikka sanoin tässä miehen, niin täytyy sanoa, että mun asiakaskunnassana on ihan tasaisesti, että myös vaikka me ollaan nyt tässä naisedustusta, niin kyllä näitä naiset on ihan yhtä uskottomia siis kuin miehetkin, että ei siinä mitään.
Kannattaako tunnustaa, jos pettää?
Niin, kun mä huomaan, että mun niinku semmoinen jotenkin, mä en tiedä voinko mä olla tätä, tai olenko mä niin kuin tätä mieltä siksi, että mä en koe, että mun tarvitsisi tässä nykyisessä parisuhteessani edes niin kuin miettiä tätä asiaa. Ja tämä voi olla ihan niin kuin väärä juttu, mutta niin kuin ammattilaisen näkökulmasta. Mutta mä oon puhuttu muutamien ystävien kanssa siitä, että jos kävisi niin, että oma puoliso vaikka sitten nyt hairahtuisi siellä pikkujouluissa tai valitsisi sen, että hän pettäisi siellä pikkujouluissa. Mutta olisi niin kuin sisimmissään sitä mieltä, että hän ei jatkaisi sitä tai hän ei haluaisi luopua meidän parisuhteesta.
Teki virheen.
Ja teki virheen omastakin mielestään. Niin mä en välttämättä haluaisi edes tietää siitä. Et sitten hän kantaisi sen niin kuin omalla tunnollaan, käsittelisi sen itsensä, jos niin kuin ideaalitilanteessa. Niin sit mä kokisin niin, että et okei, sitten parempi, että mä en tiedä. Ja mä en edes niin kuin, ja sitten vaikka mä saisin sitä yhdestä kerrasta tietää, niin kyllä mä sitten niin kuin, mä nuorempana olin paljon jyrkempi ja jotenkin niin kuin semmoinen, että sitten se on kerrasta poikkia parisuuden. Meidän parisuuden loppuu siihen, mutta enää mä en ajattele kyllä silleen. Sitten mä, niin kuin mä haluaisin kysyä, että halusit sä käsitellä tämän mun kanssa ja halusit sä selvittää, että jatketaanko me vielä yhdessä ja sitten vasta tehtäisiin ne oikeasti ne isot päätökset, että mitä tapahtuisi, mutta ei välttämättä.
Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi samaa mieltä nykyisin ja mä luulen, että tähän on nimenomaan tämmöinen ikä ja kypsyys tuonut yhden leiman ja toinen on varmaan se, että on sitä taustaa pettämisen suhteen, on se sitten kummasta suunnasta tahansa, että ja itselläni vielä niin kuin molemmista. Ja mä oon samaa mieltä, että semmoisen yksittäisen stiplun voi olla, että en haluaisi tietää ja vaikka tietäisin, niin voisin antaa anteeksi, mutta en mä suhdetta edelleen tänä päivänäkään tiedän, vaikka nyt en parisuhteessa olekaan, niin mä näen siinä sen
kyllä
eron.
Niin, tässä on kaksi koulukuntaa. On olemassa sellaisia ammattilaisia, jotka sanoo, että kaikki pitää ehdottomasti kertoa. Mutta mä ajattelen vähän just niin kuin Hanna sanoi, että siinä se voi olla semmoinen järkyttävä paljastus itselle, että että apua mitä mä tein, virhe, niin kuin sä sanoit, ihminen tekee virheitä. Se on virhe. Mä otan tästä opikseni ja mä tajuan, että mä en ikinä halua menettää sitä ihmistä, joka mulla on kotona. Että nyt mä niin kuin tavallaan tsemppaan ja pyrin jotenkin korjaamaan ja ehkä puhun niistä asioista, joita multa puuttuu tai jotain. Otan opikseni ja käytän tämän kokemuksen hyödykseni, mutta en välttämättä jaa. Mutta tiedän, että kaikki ei ole munkaan alalla samaa mieltä. Mä ajattelin just noin.
Mutta onko se sitten niin tässä sun malli, tai teidän mallissa, että se pettäjä saa niin kuin sen rangaistuksen siitä, että hän joutuu elämään sen virheensä kanssa. Tai niin, rangaistuksen, mutta siis
niin,
että
niin, kantamaan niin sen itse.
Niin, kantamaan, koska mäkin ajattelin, että usein siinä saattaa olla sitä, että tavallaan että sä kevennät omaa mieltäsi kertomalla, mutta sä et ota siitä mitään opiksi ja mikään ei muutu parisuhteessa. Niin se on paljon huonompi vaihtoehto minusta kuin se, että mä pidän sen sisällä, niin mä käyn mitkä tahansa omat prosessini läpi niin, ja muutan toimintatapaani suhteen sisällä ja pelastan sen suhteen.
Eli hyvässä tapauksessa voi johtaa semmoiseen itsetutkiskeluun, joka ehkäisee sitä käyttäytymistä sit tulevaisuudessa.
Joo, ihan ilman muuta.
Joo. No sitten, jos kuitenkin tunnustuksia tulee tai jäädään niin sanotusti kiinni, niin miksi on niin tärkeää saada tietää niistä yksityiskohdista? Kun tekin viittasitte heti noissa teidän omissa storeissa, että kuinka monta kertaa ja missä olitte ja sano kellonaika, niin miksi se tuntuu niin tärkeältä, kun se toisaalta luulisi, että se lisää sitä tuskaa?
Ja nimenomaan se sitä lisää. Ja mä muistan sen justiinsa sen illan, kun mun puoliso, silloinen poikaystävä jäi siitä kiinni, niin mulla oli niinku, se oli kaikkinensa niin repivä hetkiä, niin repivä tunne, niin mulla tuli semmoinen olo, että nyt nämä haavat, niinku, tiedätkö, niinku, nyt avataan ja niinku, kerralla kaikki infot, mun ei tarvi jossitella enää mitään, että kerro mulle niinku, joka ikinen asentokin suurin piirtein, joka niinku, se oli jotenkin aivan, se oli hirveän brutaalia, just kauhean aggressiivista, ja se oli tavallaan semmoista niin kuin, itse kidutusta, masokististahan se oli, mutta jotenkin siinä oli joku semmoinen ajatus, että nyt kaikki info tähän, jotta mä pystyn sitten jättämään tämän jollakin tavalla taakseni. Se oli semmoinen.
Ja ihan siis juuri näin. Ja se ei jälkikäteen on ehkä ymmärtänyt, että ei se sitä tilannetta suinkaan parantanut, että mitä siinä tapahtui. Ja sitten ehkä siinä tilanteessa niin se liitetään hirveän paljon siihen seksiin, kuka teki, mitä teki, missä teki. Mutta kun siinä hetki menee eteenpäin, niin totta kai sä ymmärrät isomman kuvan nimenomaan siinä. Mutta tosi hyvä kysymys. Nyt jälkikäteen, jos on jossakin ystävä ja tuttava piireissä törmännyt tämmöiseen, niin mä oon sanonut aina, että älkää kysykö yksityiskohtia tai älkää kertoko, jos niitä on.
Niin ja just tämäkin, niin kuin mä just hetki sitten sanoin, että tänä päivänä mä en välttämättä haluaisi tietää yhtään mitään. Mutta ehkä siihen toisaalta sitten vaikuttaa se kokemus, koska se oli niin raadollista sitten tietää tavallaan liikaa. Ehkä siinä on myös oma pointtinsa, miksi tänä päivänä ajattelee, että don't wanna know.
Juuri näin.
Siihen voi olla myös, kaikki tekee tuon yksityiskohtien kyselyn. Siis ihan järjestäen kaikki, että se ei mitenkään, se on hyvin yleistä. Siihen ehkä liittyy mun mielestä myös jotenkin se, että kuvitellaan, että se kolmas ihminen on vaikuttanut siihen uskottomuuteen. Mm. Eli että halutaan tietää, mitä siinä on enemmän kuin minussa, tai mitä hänessä on sellaista, mitä minussa on. Kun se fokus pitäisi taas olla siinä, että mitä sulta puuttu tässä suhteessa. Mitä sellaista oli, mitä mä en antanut, tai mitä sä et kertonut, tai mitä sä kaipasit. Mitä, olit sä sitten sitä haluttuksi, just kumpi teistä sanoisit, että kun kokee olevansa niin kuin haluttu, sä taisit sanoa, jotenkin ihailtu. Et kerro, mitä sä oot ollut paitsi. Et pitää niin tarkka röntgenkatsen tuoda siihen teidän kahden väliseen suhteeseen, eikä vähäkään välittää siitä, mitä on tapahtunut. Mutta varmaan sen kautta ihminen haluaa ymmärtää sen, että mikä tässä on se, mitä mä en pystynyt antaa. Mm-hmm.
Sä mainitsit tämän kolmannen osapuolen, niin mitä te ajattelitte näistä toisista naisista? No sä nyt vähän kerroit.
Vähän niin kuin säälinkin. En mä tiedä. Mä edelleenkin jotenkin, tänä päivänä varmaan suhtautuisin jotenkin eri tavalla, mutta että jotenkin se oli niin semmoista, tavallaan hyvin tarkoituksellisestikin hän sitten kyllä lopulta jäi niin kuin, totta kai mulle myös tosi etäiseksi, enkä lopulta hirveästi halunnut edes tietää hänestä yhtään mitään, että hän oli niin kuin osapuoli siinä kokonaisuudessa.
Mä itse taas silloin molempien tapausten kohdalla niin hyvin vahvasti syyllistin näitä naisia, ajattelin, että he ovat vähintäänkin yhtä syyllisiä, jos ei jopa syyllisempiä kuin tämä minun puolisoni, joka tähän on huijattu mukaan, vaikka kyllä sen sitten aika nopeasti ymmärsi tietenkin, että vastuu on oikeasti minulla ja hänellä ja vastuu on nimenomaan siellä parisuhteessa. Mutta se oli ehkä siinä joku kieltotila, kun on päällä, niin se on helppo ajatella, että se on se kolmas osapuoli, joka
tämän on. Helpompaa.
Niin,
on.
Että ilman sitä kolmatta osapuolta niin ei näin olisi tapahtunut, vaikka fakta on se, että olisi tapahtunut, mutta jonkun toisen kanssa. Mm. Silloin syyllistin ja nykyään ymmärtää eri tavalla.
Niin mä aina sanon just näille ihmisille, että älä edes mieti sitä kolmatta, että sillä ei ole mitään merkitystä. Se ei ole kukaan teidän suhteen kannalta. Se olisi voinut olla ihan kuka tahansa. Mm. Älä todellakaan nosta sitä jotenkin jalustalle tässä storissa.
Toi on kiinnostavaa.
Mm. Sehän on paljon helpompi asennoitua, kun silloin sulle sanotaan, että se ei ole kukaan.
Mm.
Ja hänkin on ihminen, jolla on oma storinsa takana, josta me voitaisiin avata vaikka kuinka paljon, mutta se ei kiinnosta, jos me fokusoidaan nyt tähän pariskuntaan, jolla on tapahtunut tämmöinen.
Miten pettämisestä sitten pääsee yli? Että kun on niitä parisuhteita, joissa on uskottomuutta ja sitten oikeasti annetaan anteeksi ja jatketaan ehkä vähän lujempina matkaa, niin mitä pitää tapahtua, että se mahdollistuu?
No ensin siinä pitää ymmärtää ne uskottomuuteen johtaneet syyt, koska muuten jos me ajatellaan, että tämmöinen voi tapahtua milloin vaan, odottamatta, missä tahansa, ilman mitään logiikkaa, niin me ensimmäisenä kaivetaan siitä se logiikka ja aloitetaan ihan siitä, että kun te tapasitte, mihin te ihastuitte toisissanne, että mikä logiikka on niin kuin johtanut tähän. Sitten pitää olla oikeasti kiinnostunut sitoutumaan siihen, pyytämään tavallaan anteeksi ja siitä huolimatta, että pyytää anteeksi, niin sietää toisen vihan purun, toisen surun käsittelyn ja kaikki ne pelot ja epävarmuudet, mitä siihen liittyy. Ja sitten toisen on jossain kohtaa annettava anteeksi, jos haluaa sitä suhdetta jatkaa. Että sitä loputonta, sehän voi olla niin kuin vuosien semmoista keikkumista siinä, joo, mutta silloin. Ja se on niin kuin ymmärrettävää, mutta mun mielestä mä aina kannustan, että purkakaa kaikki se viha, mikä teillä on. Ei välttämättä siihen kumppaniin, mutta löytäkää se vihanpurkukeino, että te jonnekin puratte. Tärkeintä on se, että sä tajuat ne askelmerkit, jotka vei siihen. Pyydetään anteeksi, sitoudutaan siihen, annetaan anteeksi ja annetaan aikaa. Koska luottamus rakennetaan hirvittävän pitkällä aikajänteellä, mutta se hajotetaan kerralla. Ihan hetki riittää. Ja sitten se kestää taas vuosia rakentaa uudestaan.
Niin, ja itse esimerkiksi silloin, kun sitten tuli tämä uusi parisuhde tämän jälkeen, niin vaikka se ensimmäinen vuosi oli ihan karmiva, niin mä joudun ihan tekemään siis sen päätöksen itseni kanssa, että mun on pakko luottaa, koska mä en pysty tuota henkilöä kontrolloimaan, eikä sitä pysty seuraamaankaan koko aika. Jos hän päättäisi mua pettää, niin hän tekee sen keinolla millä hyvänsä. Ja se oli tavallaan hirveän vapauttavaa myöskin ehkä tietyllä tapaa luopua siitä, koska sitten se jättää kuitenkin se pettäminen niin vahvat jäljet. Ja tämä mun puoliso tulee nyt 4 vuotta, valehtelin 5 vuotta, kun hän menehtyi itse asiassa. Mä jäin sitten hänestä vielä leskeksi sitten myöhemmin ja silti mä olen edelleen sitä mieltä, että pahinta, mitä minulle on tapahtunut minun parisuhdehistoriassa, on ollut tämä
pettämisepisodi.
Ja se on mun mielestä jotenkin ollut jännä mittari itsellekin, että siinä kohtaa, sit, jos tapahtuu kaikenlaista muutakin ikävää, niin silti mä palaan aina sinne pettämiseen. Mm. Miksi niin jotenkin tapahtuu? Ja se on ehkä jotenkin kohdistunut minuun niin eri tavalla. Niin se on.
Sä sanoit, että sit sä vaan päätit, että tämän on loputtava tämän kyttäämisen. Ja toihan on helppo ymmärtää paperilla, mutta miten sä siinä onnistuit? Kun ei se ole varmaan ihan helppoa.
Mulla oli luojan kiitos niin ihana tämä siis viimeisin puolisoni, että hänen kanssa pystyi puhumaan tästä asiasta. Ja hänellä oli omassa parisuhdehistoriassa samankaltaista tarinaa ollut. Okay. Eli se pystyttiin nostaa pöydälle, että mitä tässä nyt pelätään. Ja silloin ehkä ymmärsi erilaisen, että on tämä hylkäämisen pelko. Että kyllä tämä tästä, tai pelkään, että tämäkin tästä hävii. Ja me puhuttiin super avoimesti. Se oli jotenkin ihanaa, että pystyi toteamaan sen, että nyt mua vähän jännittää, kun sä lähdet sinne poikien reissulle. Mutta mä tiedän, että kun sä kertoisit mulle, jos on jotakin kerrottavaa. Ja edelleen viittaan tässä nyt siihen, että jos nyt olisi yksittäinen joku stiplu, niin en välttämättä haluaisi edes siitä tietää. Mutta että oikeasti, jos on meidän parisuhteen kannalta merkittävää, niin me puhuttiin siis niistä.
Te olitte ihanasti myös niin kuin vertaisia toisille, koska hänellä oli se kokemus. Ja mä väitän, että jos hänellä ei olisi ollut sellaista kokemusta, niin hän ei olisi ollut ehkä yhtä niin kuin sensitiivinen tälle asialle. Että sä todella tajuat, etkä syyllistä toista siitä hylätyksi tulemisen pelosta.
Joo, ja mä koin jotenkin myös, että mun tällä nykyisellä puolisolla, niin että hänellä on myös jotenkin niin, hän on perusluoteeltaan hyvin semmoinen niin kuin vahvasti jalat maassa oleva ihminen, että myös hänellä niin kuin jotenkin niin kuin täytyy olla ja onkin niin kuin aika vahva itsetunto, että hän myös toisaalta niin kuin kesti sen mun sen hysterisoinnin siinä alkuvaiheessa. Ja mulla oli vähän silleen samalla tavalla, että jossain kohtaa niin kuin me puhuttiin tosi paljon ja hänkin niin kuin kannusti mua siihen, että anna tulla niin kuin ne itsestä idiootien miltäkin tuntuvat ajatukset ulos, että se on paljon parempi, että sä puhut ne auki, kun jotenkin sinkoilet pitkin seiniä. Että kyllä se puhuminen ja avoimuus ja sit se toinen oli kuin peruskallio siinä, eikä kaatunut eikä lähtenyt, niin sitten mä lopulta uskoin.
Musta oli ihana toi sinkoilet pitkin seiniä, koska toi on juuri se näkymä, mikä mulkin tulee mieleen. Että ihminen yrittää, se lupaa, että nyt mä en enää puhu tästä ja se lupaa elää, se elää mukavasti ja rauhallisesti. Sitten joku pieni muistutus tulee siitä ja se nimenomaan
se
lähtee sinkoilemaan.
Ja se lähtee ja kössipallo
menee pitkin seiniä. Sä et saa pysähtyä sitä.
No mitä sitten, jos se pettävä osapuoli oikeasti rakastuu? Se onkin löytänyt jonkun toisen for good.
Niin, näin voi käydä. Jokainen ihminen valitsee länsimaissa joka aamu, että se jää tuon ihmisen rinnalle. Me ei voida ketään niin kuin naulita kiinni, vaikka me hirveästi haluttaisiin. Mä muistan sen aina, että kukaan ei ole niin kuin itsestäänselvyys, kun leskeyskin on sen opettanut ihan järkyttävällä tavalla. Että kun se me muistettaisiin. Että ei ne ole tuolla, vaikka meillä olisi minkälainen perhe koossa, minkälaiset asuntolainat, mitä tahansa, niin joka päivä mä valitsen, että mä jään tuon ihmisen rinnalle. Että kannattaa muistaa. Joskus voi todella tulla vastaan joku toinen, johon rakastuu. Siis oikeasti voi olla näin. Mutta mitä enemmän ollaan auki ja kerrotaan matkan varrella niistä asioista, mikä on tässä suhteessa hyvää ja kehutaan ja kosketaan ja niin edelleen. Eikä hyväksytä sellaista tarinaa, että vuosien varrella tämä vaan huononee. Siihen mä en halua, että siihen uskotaan.
Mutta tässäkin on jännä, että kun on olemassa kahdella tapaa ehkä tätä, tai sano sinä, sä oot ammattilainen, että on olemassa, että ihminen ensin rakastuu ja ehkä sen jälkeen ajautuu pettämään tai parisuhde muuttuu. Tai sitten niin kuin esimerkiksi omassa tapauksessa kävi tämän ekspuolison kanssa, niin oli niitä suhteita ja sitten sattui rakastumaan sen jälkeen, kun se oli jo alkanut se suhde. Niin etenkin ajattelen, että siinä on ero, että kehenkään, et voi valita kehen rakastut, mutta että on todennäköistä, että jos teet paljon syrjähyppyjä, niin rakastut johonkin jossain kohtaa. Niin mun mielestä niissä on jotenkin ero.
Niin, mä ajattelen sillä, että pitkissä suhteissa me ei voida välttää sitä, että ihminen ei havainnoi huomioon ja vähän niin kuin ihastu ohi kulkiessaan. Mutta se on ihan eri asia, mitä sä teet sillä ihastumisella. Että hyödynnät sä sen siksi tiedoksi, että mitä meidän välillä. Että kyllähän se vaatii hirveästi päätöstä ja sitoutumista. Ja jotenkin sen sietämistä myös, että välillä on tosi tylsää. Mutta sitten siinä on jotain, jonka päälle rakentaa.
Niin. Joo, ja sitten musta toi on niin kuin hyvin sanotettu, että pettäminen on valinta, mutta se, että valitaan se parisuhde ja valitaan se toinen ihminen joka päivä, niin musta se on hirveän hyvin sanottu. Ja kyllä se, niin kuin se peruspuhuminen. Mä viimeksi tänä aamuna sanoin aamulla vessassa mun miehelle, kun me pestiin vierekkäin hampaita, niin mä sanoin, että mulla on ihan hirveä läheisyyden tarve, kun meillä on ollut kauhean kiire molemmilla, että nyt niin kuin, mä haluan, että sä pidät mua kainalossa tänään. Niin kuin, ja sitten sit se oli silleen, no hyvä, kun sanoit, että hän on 7 jälkeen kotona, niin katsotaan sitten Netflixiä yhdessä. Että tavallaan se, että niin kuin just se, että myöskin puhuu siitä, niin kuin niistä, mä huomaan, että mulla on hirveän tärkeää puhua myös niistä pienistä asioista, just tosta, että anna mulle halaus. Tarvin sen nyt. Et se,
niin mä en yleensä ymmärrä, että mikä on semmoinen asia, mitä ei voi sanoa niin, tavallaan kumppanilleen. Et sehän on se juttu, että me tiedetään, kenen kanssa me asutaan. Silloin ei kauhean kovia yllätyksiä pitäisi tulla.
Niin, mutta se onkin ällistyttävää, että miksi joistain asioista sä pystyt tuntemattomalle ihmiselle niin kuin hölisemään ihan tuosta vaan ja avata koko sydämesi ja sitten sille kaikkein rakkaimmalle se sama asia onkin jostain syystä vaikea saada.
No tietenkin, kun sulla on kaikki pelissä siinä. Silloinhan sä yrität just kiillottaa kilpeäsi ja esittää sitä parasta itsestäsi. Silloinhan se just on niin kuin vaikeinta. Sitten mä myös aina sanon sen, että mitä vähemmän meiltä on pienenä kysytty, että kerro kulta, miltä susta tuntuu. Mitä sä itse nyt toivoisit? Mitä vähemmän meiltä on tätä kysytty, sen vähemmän me ollaan tietoisia, mitä me ollaan paitsi. Ja jos me ei olla tietoisia, mitä me ollaan paitsi, ei me osata kertoa sitä meidän kumppanille. Ja sitten me kuvitellaan, että se, mitä me oltiin paitsi, olikin toi uusi kollega. Eikä ollut näin.
Joo. Toi oli mun mielestä myös tosi mielenkiintoinen lause, minkä Marianna sanoit, että miksi meillä on semmoinen oletus, että ensin siis on tämä kaava, että rakastus silmittömästi, prinssi tai prinsessa löytyy, mennään naimisiin ja sitten kaikki lähtee
alaspäin. Joo, järkyttävä.
Ja sitten kasvamme yhdessä erilleen. Jotenkin niin kuin hyväksytään se, että no ei niin kuin... Että ei tämä niin kuin enää, että nyt se huippuhetki on mennyt.
Joo, se on hirveän surullista, että ihmiset ei tavallaan esimerkiksi anna, joskus ei anneta aikaa vaikka tutustua johonkin ihmiseen, koska se pitää heti niin kuin kolahtaa. Se on ihan käsittämätön logiikka. Että ensin kolahtaa, ollaan täällä ja sitten loppuelämä onkin sitten vaan sitä alaspäin. Ja kaikissa muissa asioissa me ajatellaan, että vuosi vuodelta me tullaan niin kuin tavallaan osaavimmiksi, siis lukuisissa muissa asioissa, mutta seksuaalisuudessa esimerkiksi pariskuntien välillä, no se nyt vaan menee sitten tällaiseksi. Ja tämä on musta asia, että mä yritän aina niinku kapinoida vastaan, että älkää hyväksykö tällaista tarinaa. Että päinvastoin, että jos me tunnetaan joku ihminen, ensinnäkin meillä on turvallinen suhde siihen, niin me voidaan olla ihan omina itsenämme. Ja jos se oikeasti hyväksyy meitä sellaisia kuin me ollaan, niin me voidaan niinku sekoilla ihan mitä tahansa sen suhteen sisällä. Ja tämähän niinku vuodet antaa tähän sen mahdollisuuden.
Mutta tuossa on myöskin, jotenkin tulee mieleen se, että kun koet, että se on se turvallinen se suhde ja pitäisi siihen toiseen luottaa, niin sitten kun tulee esimerkiksi tällainen pettämistapaus, niin se antaa vähän tilaa myöskin sellaiselle, että kun esimerkiksi kysyt siltä kumppanilta, että mitäs vipinää on meneillään, niin tulee aina se vastaus, että mitä sä sekoilet, tai sä oot hullu tai muuta. Niin jos sä itse oletat olevasi siinä turvallisessa parisuhteessa ja tämmöinen keskustelu avataan, niin sähän uskot sitä, että toi sanoo mulle, että sä olet nyt se, joka tässä sekoilee. Niin jotenkin mä...
Niin mehän ei voida tarkistaa sen toisen puhetta.
Juuri näin.
Se on ihan totta. Et onko meillä semmoinen kumppani, joka on matkan varrella nostanut niin kuin tavallaan tämmöisiä tunnekysymyksiä itse esille vai ei? Tämäkin on semmoinen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Että niin kuin tavallaan, onko minulle helppo tulla puhumaan? Arvostanko ihmistä, joka kertoo itsestään? Tavallaan riisuu niin kuin sielultaan itsensä mulle paljaaksi. Vai pysyykö meidän keskustelu jollain tietyllä etäisyydellä tai tietyllä tasolla? Et kyllä siihen kannattaa tehdä sellainen röntgen katsaus siihen, että millainen se meidän suhde on ollut ja minkälaista mulle on ollut tulla kertomaan juttuja. Vai oliko oikeasti niin, että mä en itse asiassa tiennyt, kuka se ihminen pohjimmiltaan oli? En voi tietää, miten on ollut kunkin tarina.
Sittenhän meillä on myöskin semmoinen vähän niin kuin jopa yhteiskunnallinen viritys, että toisaalta niin kuin... ihaillaan tämmöistä, juuri tämmöistä niin kuin romanttista rakkautta ja tätä ihanaa rakastumista. Ja sitten pidetään sitä niin kuin semmoisena ideaalina, sitä rakastumisen tunnetta, joka siis ymmärtääkseni on ihan verrannollinen aidosti psykoosiin. Että sä oot vähän niin kuin harhaisessa tilassa. Ja sitten kun se arki alkaa, niin sit se ei olisi enää jotenkin sitä oikeet. Ja jolloin... se vähän niin kuin ruokkii semmoista FOMOa, että fear of missing outtia, että mitähän tuolla vaareissa mahtaa olla meneillään, kun mä oon täällä kotona katsomassa
Netflixiä. Ei siellä ole mitään, eihän tämä.
Niin, se on ihan samanlaisia.
Been there, done that.
Ihan sama. Mutta siis rakastuminenhan on sitä, että me niin kuin tavallaan ollaan silloin kiinnostuneita ja meitä vetää puolensa se mielikuva siitä ihmisestä. Mm. Ja mitä vähemmän se ihminen, joka meillä on vastassa, esittää mielikuvaa ja on aidosti oma itsensä, niin sen vähemmän me pudotaan ja sen vähemmän me kiistellään. Koska riidathan tulee tämmöisistä pettymyksistä, että asiat ei mene niin kuin mä halusin niiden menevän. Eli mitä enemmän me ikään kuin bluffataan alussa, niin sen suuremmat riidat meitä odottaa. Tämähän on aika yksinkertainen matemaattinen systeemi, jota alkaa ajatella. Mutta harvalla on pokkaa ja rohkeutta olla todella oma itsensä, koska jos se haluaa sut, niin se esittää vähän parempaa koko ajan se on.
Eli sun viesti on, että puhu ja puhu totta.
Ei ainoastaan puhu, koska mä oon myös sanonut, että puhuminen on yliarvostettua, että kaikki se, monelta sä tuut töistä kotiin, millä ilmeellä sä tuut ovesta sisään, katsotko sä toista, kosketko sä toista, hirvittävän monet asiat kommunikoi sitä turvantunnetta ja sitä rakastetuksi tulemisen kokemusta perheen sisällä, että se ei ole vaan se puhuminen, joka tosiaan on tärkeää, mutta ei saa sekoittaa sitä paljon puhumista ja sitten niin kuin oikea minä puhetta, että joku voi puhua koko aika siitä, että meidän parisuhteessa on kaikki pielessä, me ei koskaan tehdä, meillä on niin vähän läsittää. Se puhuu sulle 15 minuuttia siitä, se ei sano itsestään mitään. Ja toinen sanoo lyhyestä virsi kaunis, että mä oon aina kokenut tosi ahdistavana sen, että mökille pitää aina kutsua ne samat vieraat. Mä haluaisin joskus olla sun kahdestaan. Yksi lause, paljon enemmän kerrottu kuin 15 minuutin puhe. Vähän täytyy olla tarkkana siitä, mitä puhutaan.
Mitä hyvää uskottomuudesta seurasi teidän elämää?
Sinisilmäisyys on hävinnyt. Mä väitän ainakin, että mua ei tässä asiassa pysty samalla lailla enää huijaamaan kuin joskus aikaisemmin. Oli se siis niin iso itsetutkiskelun paikka myös, että kyllä mä koen, että siinä kasvoi tietenkin tosi paljon itse. Ja ehkä sellainen suhtautuminen ylipäänsä parisuhteisiin ja yhdessä elämiseen jonkun kanssa muuttui. Että se sellainen täydellisyyden tavoittelu tietyllä tapaa just hävi. Just nämä tämmöiset prinsessatarinat, että ei ole olemassa sellaista kuin täydellinen parisuhde tai ei ole olemassa täydellistä ihmistä. Ja ehkä mä sitten totesin vielä semmoinen sietokyky tai anteeksiannon kyky, niin varmaan tuli sitä kautta kanssa.
Mä koen, että mä oikeastaan rupesin kasvamaan aikuiseksi vasta sen kokemuksen jälkeen. Ja siihen johti myöskin se, että se tosissaan myös pakotti tutustumaan itteensä se kokemus. Ja musta tuntuu, että mä oikeastaan niin kuin paketoinut sen kaiken vasta ihan muutama vuosi sitten mun omassa terapiaprosessissa. Jos mä, niin kun mä menin sinne, niin mä luulin, että mä niin jotenkin vähän sivulauseessa sanoin mun terapia, että niin oli mulla silloin parikymppisenä se pettämiskokemus. Sanoin silleen, että ootapa. Ja sitten menikin puoli vuotta, että puhuttiin aika paljon pelkästään siitä. Ja se oli tosi hyvä, koska sitten tavallaan mä niin kun sain niin kun viimeiset semmoiset syy-seuraussuhteet just vaikka semmoiselle ylikiltteydelle tai rajanvetojen tarpeellisuudelle ja rajojen puuttumiselle ja kaikelle, että kyllä se käynnisti musta sen aikuiseksi kasvamisen prosessin ja sitten se semmoisen minään tutustumisen prosessin, joka sitten ehkä niin kuin, ainahan se jatkuu se minään tutustuminen ja kehittyminen ja oppiminen ja kaikki, mutta että kyllä se, ja kyllä mä toisaalta mä koen, että mä oon oppinut myös sen kokemuksen jälkeen niin kuin anteeksi annon merkityksestä tosi paljon, että kyllä multa ei ole koskaan pyydetty anteeksi, mä en ole nähnyt sitä ihmistä yli 20 vuoteen kohta. Mutta silti mä oon antanut hänelle anteeksi. Mä oon antanut myös mulle itselleni anteeksi. Että mä oon niinku vapauttanut itteni myös siitä. Ja se on ollut tosi tärkeä kokemus ja semmoinen oivallus myöskin. Että semmoiset niin kuin tapa.
Mitä sä edes annoit anteeksi?
No hänelle vai itselleni?
Itselle.
Itselleni mä annoin anteeksi niinku sen, että mä olin tosi ankara myös just siinä, kun mä sanoin aikaisemmin, että mä syyllistin itteni siitä, että mä oon ollut tyhmä ja mä oon luottanut väärään ihmiseen ja muuta. Niin kyllä mä annoin niinku anteeksi itselleni sen, että mä oon ollut tosi nuori ja mä en ole voinut tietää. Hyvä. Ja mä ihan turhaan kuormitin itteeni ihan väärillä asioilla. Ja se on ollut tosi vapauttavaa kyllä sitten niinku tajuta se, että jotkut menneet tapahtumat eivät ole yhtä kuin minä tai ne ei määritä minua, vaan sitten mun omaa kasvuprosessia ja uudet kokemukset. Ja minä määritän sen, kuka mä oon, eikä joku tapahtuma jossain menneisyydessä.
Mä odotin silloin aikanaan kyllä sitä aika monta vuotta. että pyydettäisiin anteeksi. Ja itse asiassa nimenomaan vasta sitten, kun aikaa oli kulunut, että ikään kuin tilanne pöly laskeutunut ja vähän tilanne neutraloitunut, niin mä odotin sitä jotenkin pitkään, että joku päivä se vielä soittaa ja pahoittelee, että miten meni. Mutta sitten kun sitä ei kuulunut, niin sitten ehkä siinä tulee just sellainen, että sä annat vaan itse aktiivisesti ikään kuin anteeksi.
Joo, ja kun mäkin ajattelin, että en halua roikkua kiinni siinä, koska mulla ei ole mitään, niin kun mä en voi sille mitään. Mm. En mä halunnut, että se ikään kuin roikkuu mussa. Mm. Mun äidiltä pyydettiin anteeksi. Mutta en mä tiedä, kertoiko se siitä, että me oltiin parikymppisiä, mutta mun äiti sai tekstiviesti, jossa luki, että mä oon tosi pahoillani. Mä en saanut. Se on aika jännää myöskin. Mm.
Ja sypyy.
Tavallaan, joo.
Onko nämä hyviä oppeja?
No musta ylipäätään mulla on itsellä vähän semmoinen elämän filosofia, että miksi tämä juttu tapahtuu mulle. Tässä on nyt joku pointti, mun pitää tajuta se. Että sinänsä musta just näin, mä kuuntelin teitä niin keskittyneesti, että nyt mä en osaa vastata, koska mä ajattelin se just tolla tavalla, että jotain, että siitä lähtee joku itsensä tutkimisen prosessi ja sellainen. Ja kauhean musta ihanaa on toi, että sitä antoi anteeksi ja varsinkin itselleen, että ei ole mitään sitä, että mun olisi pitänyt tajuta. Ei olisi. Mä olin nuoria, ihmiset on ihan käsittämättömän taitavia myös näissä, että niitä tapahtuu ikään kuin niin sanotusti parhaissakin perheissä, että ei me voida kaikkea varautua.
Kiitos teille.
Kiitos.
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 Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista, olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.